Oh, GYC, do you love Jesus?
Oh, yes, we love Jesus.
Are you sure you love Jesus?
I'm sure I love Jesus.
And why do you love Jesus?
It's why I love Jesus.
Because he first loved me. That's the reason we all are to love. Loud as you can.
Cik skaļi vien var, pēdējā iespēja.
I know you can do better.
Es zinu, ka jūs varat labāk.
Oh, yes.
Jā.
So I love Jesus because he first loved me. How many of you, that's why.
Cik no jums tieši šī iemesla dēļ šorīt ir šeit? Tāpēc, ka es mīlu Jēzu, vai ne?
Before we jump into our message,
pirms mēs ķeramies klāt mūsu vēstī šajā rītā, ir divas lietas. Pirmā, es vakar nokāpu lejā, kur jūs dziedējāt pie klavierēm. Es tiku svētīts, es tiku iedrošināts, saviļņots. Uz brīdi likās, ka atkal esmu Āfrikā. Slāva Dievam, tikai jūs esat mazliet gaišāki. Otrkārt, es gribu tikai pateikt, ka tā ir bijusi priekštiesība sludināt kopā ar mācītāju Finlī, mācītāju Ešeriku, vai jūs, draugi, izbaudījāt viņas vētrunas, jā? Un, protams, arī Česters vēlāk šajā rītā uzrunās mūs. Tiešām tā ir bijusi priekštiesība kalpot ar katru no viņiem. Katrs no viņiem ir atstājis lielu iespēju uz manu dzīvi. Jaunā sieviete, kas ieved mani draudzē, tas bija svētrunas no Atlantas, jaunatnu kristumu, un tā viņa uzlika kaseti ar svētrunām, vedot man mājās no koledžas. Es biju repers, un viņa jautāja, vai tu neiebilsies tev aizvest? Jūs, draugi, šādu veidu evanģelizāciju nesat mēģinājuši. Es tev aizvedīšu mājās, un tad uzlēs svētru, un kamēr ved šo cilvēku mājās. Un tad tu brauc pat tiešām lēni, lai varētu noklausīties visu svētrunu. Un tā, pirmā adventista svētruna, ko es dzirdēju, bija atklāsmes sieva baltā par atlikumu draudzi. Spēcīga vēsts. Un es vienkārši gribēju, es nezinu, vai mācītājs Ešeriks ir šeit, vai skatās savu MacBook Pro savā viesnīcas numurā, bet es gribu, lai viņš zina, ka Dievs viņu ir varen izmantojis manā dzīvē. Es vienmēr esmu pateicies par viņa uzticību, sludinot Dievu vārdu. Amen. Un noteikti, es esmu viņa kalpošanas augsts. Es to pašu saku par mācītāju Finlī, viņš ir viens no maniem mīļākajiem sludinātājiem, man patīk klausīties viņa sludināšanā. Viņam ir vecās skolas sludināšanas stils. Jūs saprotat, ko es domāju? Jūs ziniet, senāk bija atskaņas un dzejas svētrunās. Skatīties uz Danielu. Jūs varat mainīt ķēniņus, bet jūs nevarat mainīt viņa domas. Un sēž zāles aizmugurē aizgrābts un domāju, kā man patīk tas. Un gandrīz sāku raudāt svētrunas vidū, sēžot aizmugurē un domāju, kā man patīk klausīties sludinātājus, kurus sirdīs vienmēr ir bijis nodoms pabeigt Dievu darbu. Mācītājs Finlīs ir viens no tiem cilvēkiem. Bet par spīti visiem iedrošinošajiem vārdiem, ko es dzirdēju šajā konferences laikā, šorīt, pirms 6 rītā, es saņēmu ļoti nopietnu īziņu par puisi, kurš nav šeit, bet kura draugi no viņa draudzes ir šeit. Viņš skatījās jauno filmu, kas tikko iznākusi, paranormālās aktivitātes. Tā rezultātā viņam sāka notikt ļauno garu parādīšanās. Jaunieši man rakstīja, vai tu vari aizlūgt par viņu. Acu mirklī es reaģēju, tas ir izdarīts. 2.5 līdz 3 stundas viņi lūdza ar viņu. Mācītājs bija arī klāt, viņi aicināja visus, ko varēja, gaitenes bija pilns, viņi dziedēja dziesmas. Un es varu iedomāties, ka tas viņiem bija ļoti acis atverošs, baisas notikums. Tā nu es pateicu viņiem, ka mēs šeit aizlūksim par to. Labi? Vai tas nekas? Bet pirms mēs to darām, es tikai gribu vēlreiz pateikt cilvēkiem, kuri domā, ka skatīties tādas filmas un piedalīties kaut kādās jaunas pieredzes aktivitātēs nav nekas īpašs. Un dažreiz ir skumji, ka jaunam cilvēkam jātop ļauno garu apsēstam, lai mēs nonāktu pie saprašanas, ka no tādām lietām vispār ir jāizvairās. Jaunieši neļaujot, lai tas nonāk tik tālu. Kāpēc man jāatsakās no šīs mūzikas? Kāpēc man jāatsakās no šīm filmām? Jūs spēlēties Sātana teritorijā. Bet mūsu vidū ir daži, kas cits sauc viņus par liberāļiem, es viņus saucu par atslīdēšanu atpakaļ, vai ne? Kuri saka, tādas lietas skatīties ir normāli, un es saku, tiešām? Nu, tad izskaidro to jaunajam puisim Markam, kāpēc viņam bija jāpiedzīvo demonu spēku uzbrukums, un pajautā viņam, ko viņš domā par šo tēmu. Tad nolieksim galvas, es gribētu zemoties, pielūksim par Marku, pirms mēs dodamies pie mūsu svētrunas.
Heavenly Father,
Debesu Tēvs,
we like to thank you for the gift of life.
Mēs Tev gribam pateikties par dzīvības
dāvanu.
Un mēs zinām, ka tas nav tāpēc, ka mēs bijām tik taisni vakar, ka Tu izlēmi mums dot dzīvību.
Father, we thank you for gathering us.
Mēs pateicamies, ka pulcina mūs kopā šai rītā.
We ask that by the power of your Holy Spirit,
mēs lūdzam, lai ar svētā gara spēku Tu svētīt mūsu saprašanu.
That you would enlighten the eyes of our minds.
Ka Tu apgaismot mūsu prātus, uzņemt patiesību, kāda tā ir Jēzū.
As it is in Jesus. That we may learn more of his.
Ka mēs varam vairāk mācīties no viņa jaukuma. Un mēs varam sēdēt pie tā kājām, kas ir skaistuma avots. Svētumu skaistumu. Tās mēs pienesam šo jauno dvēseli Marku. Tu zini, kāpēc vēlns ir pie viņa, lai mocītu viņu dvēseli. Un tu vairāk par visiem zini mērķi, kādam tu viņu radīji. Tā mēs nododam viņu tev, pienesot viņu šajā stundā, lūdzot, lai Jēzus varbūt uzvar viņu dvēselē. Un lai tu neaizen dēmonu no cilvēka ārā, lai atstātu to tukšu un neaizpildītu, bet lai viņš lūgtu Jēzu palikt viņā, viņa dzīvē. Un piedzīvojot uzvaru, lai šī pieredze nepaliek tikai pie viņa, bet ir līdzeklis citu jaunu cilvēku brīdināšanai no līdzīgām kļūdām. Un tagad, kungs, kad mēs nonāksim pie pēdējās vēstes, mēs lūdzam Tēvs pēc Tavas gudrības, lai Tavs gars ceļo no sirds uz sirdi, no prātu uz prātu, ielejot patiesību dvēselē, un ka tam būtu svētdarījošs spēks mūsu dzīvēs. Tā ir mūsu lūkšana, un mēs lūdzam, lai Tu palīdzi Tev kļūt par mūsu pieredzi. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
The title of our sermon is
Mūsu svētrunas nosaukums ir
Unfulfilled Dreams.
Nepiepildītie sapņi.
Unfulfilled Dreams.
Nepiepildītie sapņi.
If you go, I believe
ja jūs aizbrauksit, man liekas, ka tas ir Tennessee štatā, uz Martin Luther King memorialu.
One of Dr. King's
viens no Dr. King tuviem draugiem bija vīrs vārdā Ralphs Abernathy. Ja jūs esat bijuši Atlantā, jūs zināt par Ralph Abernathy lielceļu. Un Ralpham Abernathy pēc Dr. King noslapošanas jautājuma. Jūs bijāt tuvs Dr. Kingam. Kāda ir jūsu reakcija uz šo slepkavību? Kāda ir jūsu atbilde tik traģiskai cilvēku slepkavībai, kas nebija vienkārši jūsu draugs, bet arī līderis, kustībai par taisnīgumu. Viņš paskatījās uz kameru. Viņi bija nolēmuši ierakstīt citātu memoriālam. Viņš teica, tas man atgādina pantu Dieva vārdā, kad Jāzeba brāļi bija ceļā, lai nogalinātu Jāzebu. Un viņi teica, nogalināsim sapņotāju un paskatīsimies, kas sanāks no viņa sapņiem. Liekas, ka dzīve ir nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. Vai jums kādreiz ir bijis sapnis? Man ir jāatzīst, ka man bija sapnis pat par šo nekaunos konferenci. Pēc atklāšanas vakara es teicu, kungs, dod man iespēju, kā Justinam atklāšanā, lai filmētājs būtu šeit augšā uz skatuves un es varētu viņam palūgt, lai viņš atkāpjas.
But they never came on
filmētāji tā arī uz skatuves neuzkāpa. tā dzīve turpina būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. Bet runājot daudz nopietnāk, kad es biju bērns, vismīļākā lieta man bija futbols. Kopš es sāku staigāt, viss, ko es gribēju darīt, bija tikai spēlēt futbolu. Dzīvojot Čikāgas centrā, laikam man bija kādi 5-6 gadi, bet es biju acīmredzot ļoti ātrs. Tā un es vienmēr mammai prasīju, vai es varu iet ārā spēlēt futbolu. Jūs ziniet, es spēlēju ar vidusskolas bērniem. Tā nu es esmu mazais pirmklasnieks uz lielā laukuma. Un tur Čikāgā mēs nespēlējām futbolu, kādu jūs redzat pa televizoru. Mums nebija noteikumi. Un mēs spēlējām nogāz un krājies kaudzē futbolu. Tas nozīmē to, ka tur nav nekāda piezemējuma, pirmais, otrais piezemējums, trešais piezemējums. Viss, ko dara, ir vienkārši iedot bumbu ātrākiem skrējējiem, kas dažreiz gadījos es. Mans vidējais vārds ir Džamals, un mani iesauc par mazo Džeju. Un viņi teica, mazais Džeju, tu ķer bumbu, mēs atbloķēsim to ceļu. Es gaidu, tad noķer bumbu un sāku skriet. Un es skrienu pa to laukumu un tā skrienu. Es atceros, ka man taču ir dažas laikstība pareizi, pagriezienu, izvairīšanos. Bet tur bija viens zēns, kurš bija ļoti liels.
And I don't mean muscular.
Un es nedomāju muskuļēns.
And me being 6 years old,
un man esot 6 gadus vecam, likās, ka mazliet neapreitināju viņu lielumu. Es domāju, ka varēšu tik garām, bet es nepaspēju izvairīties. Viņš man aizķērēs plecu, un es sāku kūliņot gaisā. Nokrit zemē, un, protams, te ir, protams, nogāz un krājies kaudzē futbols, un tā, tas milzīgi lielais jaunais cilvēks nolēma uzmesties ar visu svaru uz mani.
After that, I don't know
pēc tā
what happened.
Es nezinu, kas notika.
Everyone else jumped
visi leca man virsū, visbeidzot kāds sāk krāmēt nost no manas cilvēks. Protams, es raudāju, galīgi nobrāst. Es atgriezos mājās pie mammas, kā no Vietnamas kara atnāca. Mamma man ierauga. Es taču tev teicu, nespēlēt futbolu ar tiem lieliem bērniem. Un tā viņa skatās uz manām brūcēm. Tu zini, es neņemšu ūdeņrašu pārskābi. Es ņemšu alkoholu. Es tā, ak, nē. Nu, un viņa paņem alkoholu un sāk smērēt manas mazos nobrāzumus. Es tur ciešos, cenšos būt stiprs. Un līdz ko viņa pabeidza, apsēja virsū, es atkal, mamma, es varu iet ārā spēlēt futbolu? Kad es kļuvu vecāks jau skolā gāju, es atceros, kā gāju uz treniņiem, pārbaudes spēlēm, atnācu mājās ar formu un saku, mamma, vai tu vari parakstīt šo, tas ir viss, kas man vajadzīgs, lai es varētu spēlēt futbolu. Un mamma saka, nē, tev nodarīs pāri. Es strīdējos un teicu, piezvanu savam tēvam, es piezvanu tētim, tēti, vai es varu spēlēt futbolu? Nē, tev nodarīs pāri. Un mēs strīdējāmies, nekas nesanāks. Nākamajā dienā es aizgāju pie trenera un teicu, mani vecāki neprasa atļaujas dokumentu. Un es atceros, cik ļoti sirds salauztas jutos, 13 gadu vecs puika. Un likās, ka dzīve turpina būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. Uzšķiriet ar mani otrā laiku grāmatu, 6. nodaļu. Otrā laika grāmata, 6. nodaļa.
When you're there, say amen.
Kad jūs ušķirat, sakiet āmen.
There's mercy.
Reku žēlstību.
2 Chronicles chapter 6.
Otrā laika grāmata, 6. nodaļa, no 1. panta. Bībele saka tā.
Then said Solomon.
Toreiz Salomons sacīja. Tas kungs ir sacījis, ka viņš vēlētos tumsā mājot. Bet es esmu tev uzcēlis dzīvojamu namu. Noteikti vietu, kur tev jādzīvo uz mūžīgiem laikiem. Tad ķēniņš apgriezās, un viņš svētīja visu Izraēlu draudzi. Bet visa Izraēla draudze bija piecēlusies kājās. Viņš sacīja, slavēts lai ir tas kungs Izraēla Dievs, kas ar savu muti runājas ar manu tēvu Dāvidu un kas ar savu roku to ir piepildījis sacīdams. Sākot no tās dienas, kopš es esmu izvedis savu tautu Izraēlu ārā no Ēģiptes, es neesmu sev no visām Izraēlu ciltīm izaudzījis nevienu pilsētu, lai tur tiktu celts namas, kurā mājot mans vārds. Un es arī neesmu izvēlējis nevienu vīru, kas lai vadītu manu tautu Izraēlu. Bet Jeruzalemi es esmu izraudzījis, lai tur mājot mans vārds. Un es esmu izraudzījis Dāvidu, lai tas valdītu par manu Izraēlu tautu. Un man tēva Dāvida sirds nodoms bija uzcelt namu tā kungu Izraēlu dievu vārdam. Bet tas kungs sacīja manam tēvam Dāvidam, tas, ka tu savā sirdsprātā bija apņēmies uzcelt namu manam vārdam, bija labi domāts un darīts. Tomēr ne tev būs šo namu celt, bet gan tavam miesīgam dēlam, kas nāks no taviem gurniem. Tam būs šo namu uzcelt manam vārdam. Jūs redzat, vai jums ir kādreiz bijis sapnis, kas tā arī netika piepildīts? Dažreiz tas ir pats sapnis kā tāds. Pirms es kļuvu par kristieti, man sapnis bija kļūt par hip-hop superzvaigzni. Tas bija mans sapnis. Katrs elpas vilciens, katra sabiedriska tikšanās, visur, kur es gāju, pat koledžā, skolas rādio, man bija nokts pastiprinātās, lai starbrīžos un pēc lekcijām es varētu taisīt repu sesijas universitātes pilsētiņā. Tā bija mana dzīve, tas bija mans sapnis.
But there was something wrong with the dream.
Bet šeit kaut kas nebija kārtībā ar sapni. Un tā dzīve turpināja būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. Bet ja arī tā, citreiz tas ir pats sapņotājs. Un Dievs teica Dāvidam, jā, tas bija tavā sirdī uzcelt man namu, bet tu nevar uzcelt namu, Dāvid. Problēma nav sapnis. Problēma ir sapņotājs. Viņš teica, Dāvid, tas ir labi, jo tas bija tavā sirdī. Mēs visi esam garšojuši šo rūgto kausu. Mēs visi esam, ja mums būtu laika apsēsties un aprunāties ar mūsu vecākiem un jautāt, mamma, kas bija tavs sapnis? Kas tu gribēji būt, kad tu augi? Es atceros, kā es runāju ar kādas jaunas sievietes mammu vienreiz, un viņa teica, tu zini, es vienmēr esmu gribējis būt mūzikas kalpošanā. Viņas māte strādā grāmatvedības firmā. Un dzīve aizvien turpina būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. Es domāju par stāstu, ko dzirdēju stāstu par ruandiešu genocīdu. Un kā tie, kā Hutu cilts slepkoja visus Tutsi cilts locekļus. Un tas bija tikko sācies, kad viņi aptvēra, ka viņi slepkovo Tutsi cilts bērnus. Un sieviete, kuru vadīja ruandiešu bērnam, pienāca pie durvīm, kad Hutu cilts nāca iekšā, lai slepkovotu, un viņi to gribēja darīt lēnām. Viņi neizmantoja šaujamieročus, viņi izmantoja mačetes. Un viņa viņus atcerējās īpaši, kad viņi nogalināja vienu meiteni, kura pagriezās pret šo sievieti un teica, lūdzu palīdzi, lūdzu palīdzi. Un tieši pirms noslapošanas viņa vēl teica, es vairs negribu būt Tutsi. Es apsolu, es vairs nebūšu Tutsi. Un dzīve turpināja būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. Es domāju par vergiem, kuri mēdz dziedāt dziesmas, vienīgais veids, kā sirdī piedzīvot brīvību. Dažreiz man zūd drosme un domāju, mans darbs ir veltīgs. Bet svētais gars tad atdzīvina manu dvēseli, ir mierinājums Gileādā. Un dzīve turpina būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. Es domāju par holokaustu un lasot Ilai Vīzela grāmatu Nakts. Un viņš atceras, kā viņš gāja uz koncentrācijas nometni. Viņš teica, man vienīgā vēlēšanās ir izdzīvot man un manam tēvam. Un pēc 4 gadiem Tikai dažus mēnešus pirms viņas atbrīvoja, viņa tēvs nomira. Un viņš sēdēja tur uz gultas. Un pēdējie vārdi, ko viņš dzirdēja, bija, ka tēvs viņu sauca Eliezer. Eliezer. Un dziļi sirdī viņš teica, es biju dusmīgs, ka viņš sauc manu vārdu. Un kad viņi beidzot nogalināja viņu, iestājās zināms miers manā sirdī. It kā nasta tiktu noņemts. Un tas lauza manu sirdi, ka es tā vispār jutos. Un mēnešus vēlāk viņš izgāja brīvs bez savu tēvu. Un dzīve turpināja būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. Uzšķriet ar manu vēstuli ebrejiem, 11. Nodaļu. Ebrejiem 11. Nodaļu. Jūs redzēt, draugi, es ticu, ka lielākā daļa Bībeles māca. Tā māca, ka dzīve ir turpinājis būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. Mēs sākam ar Abrahāmu ebrejiem 11. Nodaļā 8. pantā. Bībele saka, ticībā Abrahāms ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja nezinādams, kur viņš iet. Ticībā viņš apmetās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar Īzaku un Jākabu, tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem. Jo viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kuras cēlējs un radītājs ir Dievs. 13. pants. Šie visi ir miruši ticībā. Apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālēns tās redzēdami un sveikdami un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji uz zemes. Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēvī. Un ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis laiks atgriezties. Bet nu, bet tagad tie tiec pēc labākas. Es varētu teikt, sapnoju par labāku tēvi. Tas ir debesu tēvi. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie viņu sauc par savu Dievu. Jo viņš tiem sagatavojas pilsētu. Un Abrahamam, Īzakam un Jākabam dzīve turpināja būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. Uzšķiriet ar mani 1. Mozes grāmatu 40. Nodaļu. 1. Mozes grāmatu 40. Nodaļu. Mums ir stāsts par Jāzepu. 1. Mozes 40. Nodaļu, kamēr Jāzeps ir cietumā, viņš izskaidro sapni vienam no fāraona kalpiem.
12.
pantā. Un Jāzeps tam sacīja, šis ir tam izskaidrojums. Trīs stīgas nozīmē trīs dienas. Pēc trim dienām fāraons pacels tavu galvu un atdos tev tavu amatu.
And thou shalt deliver Pharaoh's cup
un tu liks fāraona kausu atkal viņam rokām, gluži kā tas iepriekš bija parasts, ka tu biji viņa dzēriena devējs. Bet piemini man, ka tev labi klāsies. Parādi man žēlstību un atgādini, lūdzu, mani fāraonam, ka es tieku ārā no šīm. Jo zakšus es esmu atvests no ebreju zemes, un arī te es neesmu neko tādu darījis, ka viņi man varētu ielikt šinīs prostā. Jūs redzat, Jāzeps sirdī bija sapnis, ka kādu dienu es varēšu doties mājās, atpakaļ uz tēvu mājām. Es biju nozagts. Un kad tu eji atpakaļ uz fāraona nama, atceries mani, viņš teica. Bet mēs zinām, ka Jāzeps nekad tā arī nevarēja doties mājās. Tagad pašriet uz 1. Mozes 50. Nodaļu. 1. Mozes 50. Nodaļa. Un Jāzeps sāk saprast, ka viņš nevarēs atstāt Ēģiptu un doties atpakaļ uz savu tēvu zemi. Un viņš griežas pie saviem brāļiem. 24. pants 1. Mozes 50. Nodaļā. Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem, es miršu. Viņš teica, es mirstu. Bet Dievs raudzīdamies raudzīsies uz jums un izvedīs jūs no šīs zemes uz to zemi, kur viņš ar zvērstu ir apsolījis Abrahamam, Īsakam un Jākabam. Un Jāzaps nozvērināja Izraēla bērnus teikdams, Dievs patiešām raudzīsies uz jums, ka jūs aizvedat mums kaulus no šejienes. Es pats nevarēšu iet, kad jūs dosieties uz apsolīto zemi. Bet tā kā dzīve turpinās būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem, es gribu, lai jūs aizvedat manus kaulus. Kaut gan es pats nevaru tikt, vismaz apglabājiet mani tur. Neapglabājiet mani Ēģiptē. Un Jēzus teica, man ir sapnis. Un Dievs skatās uz šiem centāriem, un viņš saka, Abrahām, es zinu, ka tas bija tavā sirdī. Tu gribēji redzēt apsolījumus. Tu gribēji vest apkārtējās tautas pie Dieva kājām. Jūs redzat, Jāzaps gribēja doties mājās. Un Dievs saka viņiem, tas ir labi, jo tas bija tavā sirdī. Bet vēl mums ir arī Mozus. Nāciet ar mani uz 5. Mozus grāmatu 34. nodaļu. Bet vēl mums ir arī Mozus. Lielais Izraēla vadītājs. 5. Mozus grāmatu 34. nodaļa, 1. pants.
And Moses went up.
Tad Mozus devās no Moabu klājuma augšu Nebo kalnā.
To the top of Pisgah.
Pisgas kalnā.
That is over against Jericho.
Pretī Jerikai.
And the Lord showed him
un tas kungs viņam rādīja visu Gileās zemi. Līdz pat Danu novadiem. Un visu Naftali, Efraim. Un Manasas zemi, un visu Jūdas zemi, līdz pat vakaru jūrē, Negev, un Jordānas ielēja, un kalnu pilsētas, Jērikas dziļo leju, līdz pat Coārai. Un tas kungs sacīja viņam, šī ir tā zeme. Vai jūs varat iedomāties? Šī ir tā zeme. Pats Dievs rāda Mozumu. Visu šo laiku Mozus. 120 gadus. Dievs apsēž plecu pie pleca viņam blakus un rāda, šī ir tā zeme, ko es esmu ar zvērstu apsolījis Abrahamam, Izakam un Jākabam, teikdams, taviem pēcnācējiem es to došu. Es tev to esmu līdzis redzēt ar tavām acīm, Mozu. Bet tev nebūs iet pāris turien. Un dzīve turpināja būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. 40 gadus tuksnesī būt apsūdzētam par sautīgu vadīšanu, visbeidzot lūdzot par dumpīgu tautu, iestājoties par cilvēkiem, kas pat negrib sekot Dievam. Dievs teica, zini ko, Mozu, es vienkārši izveidošu tautu no tevis. Aizmirst šos cilvēkus. Un Mozus teica, kungs, ja tu neņems viņus uz apsolīto zemi, es neiešu.
Putting his own dreams aside.
Noliekot malā savu pašu sapnis.
And God looked at Moses.
Un Dievs skatījās uz Mozu vienas kļūdas dēļ, draugi.
One mistake Moses made.
Vienu kļūdu Mozus pieļāva.
And he was looking over
on the skatījās pāri kalnu virsotnēm.
This time not to receive the
commands of God. Nevis lai saņemtu Dieva baustus, nevis lai saņemtu norādes par svētnīcu, bet lai redzētu savu sapņu zemi.
Only to know he can never enter.
Zinot, ka tajā nevarēs ieiet. Un dzīve turpina būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. Uzšķiriet ar mani Apstuļu darbus 1. nodaļu. Apstuļu darbi 1. nodaļa. Un 8. pants. Kad esat uzšķīruši, sakiet āmen. Apstuļu darbi 1. nodaļa.
And Jesus about to leave.
Un Jēzus gatavojas atstāt savus mācekļus.
And in verse 8 he says, but ye shall receive
pants saka, bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, būsit mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Šeit ir pēdējie vārdi, ko jūs dzirdat no Dieva uz zemes, ar kuru jums ir bijusi tā priekšiesība staigāt kopā. Un Jēzum paceļoties debesīs, viņš teica, jūs saņemsiet spēku. Un zini, ko Pēter, un zini, ko Jāni, jūs aiznesīsit šo evaņģēliju līdz pašam pasaules galam. Viņš jau bija viņiem teicis, ka viņš atgriezīsies, kad šis evaņģēlijs tiks sludināts visām tautām. Mācekļi to dzirdēja Eļas kalnā. Un viņi domāja pie sevis, lūk, mūsu sapnis. Ja mēs varēsim sludināt evaņģēliju visai pasaulē, mēs varēsim redzēt Jēzu atgriežamies mūsu paaudzē. Tas bija apustuļu sirdī. Tad parādās Pāvils. Un tas bija Pāvils sirdī, dibinot draudzes. Un tad mēs uzzinām, ka gal galā Jākabs tiek nogalmāts. Pēters piesis krustā ar galvu uz leju. Toms vilkt pa Indijas ielām, sludinot evaņģēliju, un joprojām dzīve turpina būt nebeidzams stāsts par nepietuvību. Vēloties redzēt Jēzu atnākam, bet tā arī nesagaidot. Vai tev ir sapnis?
You see, friends, GYC.
Jūs redzat, draugi, GYC eksistē tāpēc, ka kādam bija sapnis. Un Dievs skatās uz Mozu, kurš cenšas vadīt ļaudis uz apsolīto zemi. Dievs skatās uz apustuļiem, Pēteru, uz Jākabu un uz Jānu. Un kad viņi būs debesīs, viņi skatīs Jēzu vaigā un teiks, kungs, mēs gribējām pabeigt darbu mūsu paaudzē. Un Jēzus teiks, Pēteri, tas ir labi, jo tas bija tavā sirdī. Pāvils, kuram Nero nocirta galvu, stāvēdams ķēniņa Agripas priekšā. Viņš saka, ķēniņ Agripu, es vēlētos, ka tu nebūtu gandrīz, bet pavisam un pilnīgi pārliecināts būt par kristieti. Tāpat kā es esmu tikai bez šīm mažām. Un Dievs skatīsies Pāvilam sejā un viņš teiks, Pāvil, tas ir labi, jo tas bija tavā sirdī. Mūsu adventistu pionieri, viņi gribēja redzēt Jēzu atnākam. Vai jūs varat iedomāties? 11. oktobris, 1844. gads. Viņi domāja, ka Jēzus nāks pēc 11 dienām. Ellen White apraksta šo lūkšanu sanāksmi. Un kā neviens negāja gulēt, līdz pašos sirds dziļumos bija pārliecināts, ka nekas nav starp manu dvēseli un glābu. Es gribēju būt droši, ka esmu gatavs, un es jautāju, vai mēs patiešām domājam, ka Jēzus atnāks? Ja mēs savos sirds dziļumos būtu pārliecināti par to, vai mēs lūgtu tāpat kā šodien? Vai mums būtu tāds pašs sarunas, kāds bija pagājušajā vakarā? Un domājot, kā šī draudze tika dibināta, kā Dievs izsauc esamībā šo atlikumu draudze, un redzot nodošanās garu, upuri un ziedošanos. Es atceros, ka lasīju par vienu no maniem mīļākajiem vīriem, J.N. Andrews. Viņš devās uz Franciju kā misionārs, uz kuģi klāja ar savām meitām. Un uz kuģi viņš teica savām metām. Viņš teica, klausieties. Viņš teica, klausieties. Mēs dodamies uz Franciju. Mēs vairāk angliski nerunāsim. Viņš pateica savām metām, mēs nerunāsim vairāk angliski. Viņiem vajadzēja mācīties franču lūdzu. Viņš nokļuva Francijā, sāk kalpot, rakstot rakstus. Un tad viņi dzirdēja, ka Džēna Andrijus ir slims. Un tā Elena Vaitē un dažiem brāļiem radās iespēja viņu apciemot. Un, kad dakteris viņu apskatīja, viņi saprata, ka viņš mēdēja sevi bodā. Viņi teica, šis vīrs neēd. Viņi atbildēja, ko jūs runājat. Un viņi uzzināja, ka viņš mēdēja sevi bodā. Un neizmanto līdzekļus, kas viņam tika sūtīti ēšanai, lai varētu nokopēt vairāk traktātus.
And they described in the last year of his life.
Ir aprakstīts viņa dzīves pēdējais gads.
How he would come to his table to have devotions.
Kā viņš nāca pie savu galdu uz svētbrīžiem.
And because he was sick,
he couldn't stay very long.
His body was so
viņš nevarēja palikt ilgi nomodā. Viņa ķermenis bija tik vājš. Un viņa teica, viņš vienkārši apsēdās pie galda ar savu bībeli, noliec galvu un raudāja. Un esot uz savus nāves gultas, viņa saka, viņa pastāvīgi nomāca domu, es nedarīju pietiekam. Es varēju izdarīt vairāk, lai paplašinātu Dieva darbu.
Un
tad viņš pateica franciski, es nolieku visu Dieva
rokās.
Un Dievs paņems Andrews, kad viņš būs debesīs un teiks, tas ir labi. Jo tas bija tavā
sirdī.
Viņš paņems James White un viņš teiks, tas ir labi, jo tas bija tavā sirdī. Tas bija mana brāļa Izraela Ramos sirdī, ka šodien eksistē jauna cilvēku armija, kuri grib redzēt Jēzu atnākam viņu paaudzē. Izraela, Dievs tev teiks, tas ir labi, pat ja viņš neatnāks pirms tavas nāves, jo tas bija tavā sirdī. Vienu dienu, brāļi un
māsas,
Jēzus būs debesīs, un Bībele saka, ka Dievs vēlas, lai visi tiktu izglābti. Viņš nevēlas, ka kāds pazustu.
And everyone's
un Jēzus būs debesīs, bet visi nebūs tur.
And he's gonna say, wait,
un viņš teiks, pagaidiet, visi nokas savas kloņas pie viņa kājām, un tās paņems savu dēlu, ko viņš deva par mani un tevi. Un viņš teiks, tas ir labi, Jēzu, jo tas bija tavā sirdī. Tas ir labi, jo tas bija tavā sirdī. Un mans jautājums šajā rītā, vai tas vispār ir jūsu sirdīs pabeigt darbu? Mums nav jākauns, ja tas tā nenotiek ar mums, jo Dievs runāja ar
Dāvidu.
Tu gribēji man uzcelt namu. Un Dāvid, tas ir labi, ka tas bija tavā sirdī. Pēc tam, kad Salmans to uzbūvēja,
David was dead.
Dāvids bija miris. Un Salmans teica, tas bija Dāvida, mana tēva sirdī, uzcelt namu savam Dievam. Tas bija viņa sirdī. Un manas bailes GYC ir tās, ka daudziem no mums tā ir vienkārši konference, vienkārši semināri, kas saistīta ar sirds jautājumiem. Bet mans jautājums ir, vai tas vispār ir jūsu sirdīs pabeigt darbu? Es esmu nobūs. Es skatos uz Marku Filniju un gandrīz izplūst asarās, jo es varu redzēt, tas ir viņa sirdī. Viņš grib pabeigt darbu. Viņš grib doties mājās. Visus šos gadus viņš ir uzticīgi sludinājis Dievu vārdu. Es klausos C.D. Brooks un mana sirds lūst. Visus šos gadus viņš ir uzticīgi sludinājis Dievu vārdu. Un tagad viņi skatās uz mums. Un jautājums ir, vai tas vispār ir tavā sirdī? Vai tas vispār ir tavā sirdī? Vai mēs vienkārši spēlējam jauniešu konferences, kamēr dzīve turpina būt nebeidzams stāsts par nepiepildītiem sapņiem. Šajā rītā tas ir mans jautājums. Šī svētruna sāpina manu sirdi, jo dažreiz man zūd drosme. Es nemelošu. Dažreiz tu domā, vai tavs darbs ir
veltīgs?
Kāpēc pavadīt garās stundas pētot Dievu vārdu? Kāpēc celties un sludināt? Jauniešu brāls Sebastian, mācītāji Ašrik, man tā patik to svētumu. Mēs šeit neesam izklaides dēļ jaunieši. Mēs neesam šeit, lai vienkārši iepriecinātu savu sirds, ej, tu no šitais superīgi. Bet gan tāpēc, ka savās sirdīs mēs sakām, kungs, Jēzus pilnvaroja mūs kā kalpus Dievu un Jēzus priekšā, kas tiesās par dzīviem un mirušiem, kad tu parādīsies. Sludini vārdu! Un tāpēc, ka sludinājām vārdu, izaicinot jaunus cilvēkus ticēt, mēs neesam neparasti cilvēki, mēs neesam superzvaigznes. Mēs gribam doties mājās tāpat kā jūs. Tātad briesmas ir tajā, ka atstājot šo konferenci, kā teica Ezehēlam, ak, viņi izturs pret tevi kā pret vīru ar mīlīgu balsi. Viņi tev klausīsies, bet nedarīs, ko tu saki.
Brothers and sisters, we have to be.
Brāļi un māsas, mums ir jābūt noteikti veida sirdīm.
And within your heart and mind, we have to find
tavā un manā sirdī. Mums ir jānoskaidro, vai tas ir manā sirdī.
Have we made a commitment in our minds, brothers and sisters?
Vai mēs esam savā prātā pieņēmuši nodošanos, brāļi un
māsas? There's only two options for an unashamed.
Ka ir tikai divas iespējas kristietim. Kas nekaunas. Vai nu Jēzus nāk un mēs pabeidzam darbu, vai arī mēs mirstam to darot. Tā tas bija Dāvida sirdī. Tu nevar to uzcelt, Dāvida, Dievs teica. Nevis tāpēc, ka tas nebija viņa sirdī. Tāpēc, ka Dievs teica, viņš to nevar. Vai ne nebija sapnī, bet sapņotājā. Mans aicinājums šajā rītā. Es negribu vēl to paildzināt ilgāk. Vai tas ir tavā sirdī? Ja tu šajā rītā gribi sacīt Jēzus Kristus priekšā, aizmirst par kamerām, aizmirst par saviem draugiem, nedomā par to, kas populārs. Es negribu, lai cilvēki nāk augšā tikai tāpēc, ka tas ir kārtējais aicinājums. Ja jūs nākt ar šeit augšā, jūs sakāt, Sebastian, mūsu sirds ir ar tavējo. Mūsu sirds ir ar tevi, mācītāju Finlī, David Ashrik un Izraēlu.
I'm not ashamed to have an unfulfilled dream.
Es nekaunos par nepiepildītu sapni. Es nekaunos.
And it's in my heart.
Tas ir manā sirdī. Pabeigt darbu.
It's in my heart.
Tas ir manā sirdī.
I want to finish.
Es gribu to pabeigt.
And you're saying, Lord, this morning.
Un jūs sakāt, Kungs, vai nu.
I'm going to finish the work by your grace.
Es pabeigšu to tavā žēlstībā. Vai arī miršu to darot. Vienkārši zamojieties ar mani, kur esat, kamēr nāk pārējiem. Lai kur jūs esat. Jūs varat turpināt nākt, tas nekas. Bet šorīt mēs sakām, dzīvē nav jāturpina būt stāstam par nepiepildītiem sapņiem. Un mēs nākam pie Jēzus, mūsu radītāju. Mūsu glābēji un nākošā ķēniņa. Mēs sakām šajā rītā, Jēzu, tas ir manā sirdī. Tas ir manā sirdī. Pabeigt tavu darbu un redzēt tevi manā paaudzē. Dod, ko mums vajag, Kungs. Dod to, ko mums vajag.
That's what we're saying.
To mēs sakām.
I want to give you a moment just to talk to the Lord.
Es gribu dot jums mirkli vienkārši runāt ar Kungu pašiem savā sirdī.
Just talk to him within your own heart.
Vienkārši runājiet ar viņu paši savā sirdī.
Is it really within my heart?
Vai tas tiešām ir manā sirdī? Un ja tas tā nav, ieliec to tur. Dod man drosmi.
Help me to be unashamed, Lord.
Palīdz man nekaunēties,
so that life doesn't continue to be a story.
Lai dzīve neturpina būt stāsts par nepiepildītiem sapņiem.
Heavenly Father,
Debesu Tēvs,
we come before you as one man.
Mēs nākam Tavā priekšā kā viens cilvēks.
And we are saying this morning, Lord,
mēs sakām šajā rītā, Kungs,
encouraged by your words to David,
iedrošināti tajā, ko Tu teici Dāvidam,
that it was in the heart of David,
ka tas bija Dāvida sirdī, uzcelt namu Tev.
But you told David, Father,
un Tu teici Dāvidam,
for as much as it was within thine heart,
cik ļoti tas bija Tavā sirdī, tas bija labi, ka tas bija Tavā sirdī.
Lord, we're coming before you today,
Kungs, mēs nākam šodien Tavā priekšā, saprotot, ka mums nav jākaunas par nepiepildītiem sapņiem.
Encouraged to know,
iedrošināt zināt,
that even though we may not see the fruition of everything,
neredzam iznākumu visam, ko esam sapņojuši,
but that one day you're going to come before us,
vienu dienu Tu nāks pie
mums,
debesīs Tu teiksi, tas ir labi, jo tas bija Tavā sirdī.
And this morning we are saying, Lord, because we really
un šajā rītā mēs to sakām,
last
Kungs, jo mēs tiešām ticam, ka esam pēdējā
paaudze. It's in our hearts, Lord.
Tas ir mūsu sirdīs, Kungs.
We have the young people.
Mums ir jauni cilvēki.
Help us to be rightly trained.
Palīdz mums būt pareizi apmācītiem.
And help us to take the message.
Un palīdz mums aiznest vēsti.
Of a crucified.
Par krustā sisto.
And soon coming Savior.
Un drīz nākošo glābēju.
To all the world in this generation.
Visai pasaulē šajā paaudzē.
Father, for us, all we pray
mums
this morning
tās,
is GYC.
Mēs lūdzam kā GYC.
All we pray this morning is that it would be within
visu, ko
our
mēs lūdzam, lai tas ir mūsu sirdīs, Kungs.
So that the issue
lai
will never
vaina
be the dreamer.
Neatrastos sapņotājā. Lai tā nav sapnī. Un lai tā nebūtu sapņotājā. Un mēs redzētu Jēzu padebešos godībā. Un mēs varētu tikt aizrauti gaisā pie Kunga.
This is our prayer.
Šī ir mūsu lūkšana.
And we ask that you'll help this to be our experience.
Un mēs lūdzam, lai tā būtu mūsu pieredze. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.